Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bun găsit, vă spun tuturor. În vârtejul turismului snob pe care noi, oamenii moderni, îl practicăm an de an, uităm adeseori că în spatele oricărui magnific obiectiv de patrimoniu vizitat într-o țară sau alta, se află un întreg travaliu de restaurare-conservare, care face posibilă înțelegerea și încadrarea lui corectă. De aproape două secole, civilizația europeană învață să facă față unei provocări specifice modernității, aceea de a recunoaște și a restitui valorile trecutului, marcate inevitabil de trecerea timpului. Astăzi, în Occident, cultura patrimonială e pusă la loc de cinste, ea beneficiind deopotrivă de teoreticieni și practicieni de nivel înalt. Clădit pe două filiere contrastive, exprimate încă din secolul XIX de englezul John Ruskin pe de o parte, adept al intervenției minimaliste, și pe de altă parte de francezul Viollet le Duc, adeptul reconstituirii înnoitoare a vechiului, domeniul restaurărilor beneficiază astăzi până și de o cartă adoptată la Veneția în 1972, care stipulează deontologia acestei activități. În raport cu alte țări europene, România nu se implică suficient în restaurarea patrimonială sau o face defectuos. Dar cauzele acestui minus nu provin nici din absența unei tradiții și nici din lipsa competențelor, ci, ca în atâtea alte cazuri, din lacunele instituționale sau de strategie. Invitatul emisiunii de astăzi este pictorul și profesorul Dan Mohanu, creatorul după 1990 și conducătorul secției de restaurare din cadrul Universității de Arte București, unul din cei mai valoroși specialiști actuali pe acest sensibil tărâm. Împreună vom dezlega câte ceva din tainele unei profesii, pe cât de discrete, pe atât de complexe. Așadar, cine este Dan Mohanu?
Pictor ca formație, pictor monumentalist și apoi convertit la restaurare, continuând însă să mențin meseria de pictor.
De la ce a pornit această inițiativă? Deci de a crea, înțeleg, o specialitate cu acte în regulă, ca să spun așa, de restaurare în cadrul Universității de Arte. O specialitate pe care ați întemeiat-o aici.
Da, e adevărat. E o istorie destul de lungă și tristă și frumoasă. Pentru că trebuie să vă spun că disciplina restaurării se preda în Universitatea de Arte, fostul Institut Nicolae Grigorescu pe atunci, se preda ca o simplă disciplină în cadrul secției de artă monumentală, care și-a căpătat la un moment dat și denumirea artă monumentală restaurare. Deci exista dorința de a introduce în cadrul Universității de Artă disciplina. Era însă mai mult decât o disciplină. Lucrul acesta, de fapt, m-a determinat, după 1990, să fac efortul să conving întâi că trebuie creată o catedră de sine stătătoare. Dar povestea începe așa. În 1977, Direcția Monumentelor a fost desființată. A fost, de fapt, semnalul unui întreg dezastru care avea să continue până în 1989.
Fusese bine reprezentată această Direcție a Monumentelor Istorice până atunci. Erau niște personalități. Mi se pare că Vasile Drăguț era directorul sau, mă rog, coordonatorul acestei direcții.
La vremea aceea așa este. Vasile Drăguț, de fapt, a fost cel care a creat pentru prima dată grupul de restauratori muraliști din care făceam și eu parte. Drăguț a avut, în primul rând, o viziune diferită de ceilalți care au fost înaintea lui, aceea unei organizații, să spunem, foarte stufoase, în care se intre toate disciplinile implicate în restaurarea monumentelor. Avea exemple, de altfel. El avea relații vii cu ICROM, cu Roma, avea relații vii cu lumea occidentală, cu Franța, văzuse multe lucruri și mai ales era un mare iubitor al monumentelor. Vasile Drăguț era în același timp un mare profesor. Vasile Drăguț era un om care a avut virtuți didactice pe care puțin le-au avut și în același timp virtuțile unui, am spune, un conducător de instituție, un manager, o figură de aceasta cu multe capacități administrative. Drăguț era înainte de orice o autoritate. Drăguț impunea prin prezența lui și știa să facă din instituția lui un factor coeziv. De aceea a fost o tragedie desființarea direcției în 1977. Era o direcție a monumentelor care funcționa exemplar. Eu am apucat-o puțin, au fost de fapt 4 ani, n-au fost mai mulți ani în care eu am lucrat în această direcție a monumentelor și mi se pare o lume întreagă, mi se pare că am parcurs o viață în acel interval atât de scurt, mai ales astăzi când timpul și-a schimbat dimensiunile. Prin urmare, a fost în acel moment distrugerea unei instituții care ajunsese la culmea ei. Colocviul de la Suceava din 1977, în chiar anul desfințării, a fost un colocviu glorios pentru noi românii. Noi am constituit atunci o revelație pentru Occident. Dar tragedia s-a produs, iar Drăguț a încercat, ca orice conducător de oști, să se replieze într-un fel. Replierea s-a făcut în cadrul Universității de Arte, a Institutului de Arte Plastice de la acea vreme, pentru că era aproape și pentru că de aici veniserăm noi, muraliștii. Deci exista, să spunem, o anumită bază care ar fi permis o empatie, o simpatie și o renaștere ulterior. Și Drăguț, cu spiritul lui practic, a încercat să aducă în Institutul de Arte ceea ce se putea aduce din vechea direcție a monumentelor istorice. Adică a adus un laborator de chimie, care funcționează și astăzi, are continuitate. Profesorul Ionis Tudor era la acea vreme cel care dirigea laboratorul. A adus un grup de arhitecți care lucrau la proiecte, era absolut posibil la acea dată, pentru că, dacă vă amintiți, învățământul trebuia să se confunde cu practica la un moment dat, era o teorie întreagă care făcea ca instituțiile de învățământ să devină lucrative și deci acest grup a putut să lucreze în interiorul școlii. Iar pe de altă parte, eu i-am propus, am discutat atunci lucrul acesta, să încercăm să facem din disciplina aceasta altceva. Acest altceva a fost posibil a mea după 1989, pentru că atunci a existat, să spunem, o oarecare haotică libertate care făcea ca să se înființeze și să se desființeze instituțiile cu o ușurință extraordinară.
Mai ales în primii ani 90, într-adevăr, și cât timp era domnul Pleșu ministrul culturii, mă rog, au fost niște perioade favorabile.
De fapt, Andrei Pleșu și-a pus semnătura atunci pe un act care mie mi s-a părut miraculos, am crezut că visez. Primisem o clădire extraordinară pe strada Griviței 2 și 2A, e o clădire splendidă care actualmente adăpostește o universitate de studii economice, de fapt ține de Universitatea, cred, Româno-Americană de Studii Economice, și unde noi aspiram să dezvoltăm o catedră, o facultate chiar de restaurare. N-am reușit niciodată să ne constituim într-o facultate. Am rămas o secție, am rămas un program de studii, dar e bine totuși că am făcut un lucru important, acela că am scos de sub incidența artisticității această muncă, adică am creat-o de sine stătătoare. Nu pentru că am fi incompatibil cu o universitate de artă, Doamne ferește, dimpotrivă, dar am creat din aceasta o vocație în sine, pentru că drama cea mai mare pe care am trăit-o și eu altminteri a fost această dualitate, artist-restaurator. Despre lucrul acesta a vorbit la un moment dat foarte interesant și Cezare Brandi, dar și Giulio Carlo Argan. La vremea aceea, prin anii 30, anii mussolinieni, ei au înființat o instituție fabuloasă, Istituto Centrale del Restauro, care funcționează și acum, cu o istorie extraordinară. Am văzut imagini din acele vremi, cu o dotare fantastică pentru vreme, un design extraordinar pe care îl aveau lucrurile plăsmuite de italieni. Italienii sunt cu un spirit formativ extraordinar și cu o eleganță a spațiului, a lucrului bine făcut. Și deci acolo, în acele vremi, Argan și Brandi luptau furibund aproape împotriva unui fenomen care a existat peste tot în lume, a existat și la noi și există încă la noi. Ei au spus următorul lucru: vrem să se termine cu activitatea aceasta, să spunem, necontrolată a acestor pictori faliți care bântuie în lumea restaurării operei de artă. Pictorii faliti.
Au creat o sintagmă.
Da. Deci acest lucru pe care l-au rostit atunci reflecta un lucru esențial, acela că adeseori oameni veniți din zona picturii, oameni veniți din zona artizanală, oameni veniți din zona falsului operei de artă, nu numai că cochetau cu restaurarea, o practicau chiar. Și în felul lor o dezvoltau, pentru că în felul acesta primitiv, începător, de fapt s-a dezvoltat domeniul. Numai că ceea ce intervenea în mod absolut, cum să vă spun, devastator pentru patrimoniul italian, era faptul că acești pictori faliti interveneau pe opera de artă mai mult decât s-ar fi cuvenit. Și de fapt proiectau sinele în opera veche, transformând-o în cu totul altceva. Generații întregi au edulcorat, de pildă, madonele trecentiste, madonele italiene splendide în aspectul lor între, să spunem, Bizanț și lumea Renașterii, atât de frumoase, le-au edulcorat transformându-le între niște imagini incredibile, care, de fapt, lansau un ideal al frumuseții tipic pentru veacul al XIX-lea, mai ales. Adăugau ornamente, evident, refăceau puțin anatomic curba feții, micșorau mărimea gurii, măreau dimensiunea ochilor, deci intervenții abuzive.
Vă întrerup o clipă, este un fenomen care s-a întâmplat și în Franța, și acum îmi vine în minte numai controversata restaurare a Catedralei Notre-Dame de către Viollet le Duc, tot în secolul XIX, probabil și pentru că această disciplină, acest domeniu al restaurării este relativ recent, adică el datează din ultimele aproximativ, să zicem, două veacuri, mai puțin, de fapt, de două veacuri, din momentul în care s-a conștientizat valoarea patrimonială și din momentul în care a devenit stringentă intervenția pentru conservarea sau chiar restaurarea monumentelor vechi.
Fenomenul francezii este și el un fenomen extrem de interesant, care ne-a atins și pe noi. Noi am avut cazul de Condunui, de fapt elevul și prietenul lui Viollet le Duc, care ne-a lăsat două, să zicem, catastrofe de acest tip model: Biserica Episcopală de la Argeș, transformată radical, și mai grav decât atât, Biserica Trei Ierarhi din Iași, Mitropolia din Târgoviște, deci o serie întreagă de biserici cheie pentru evul mediu românesc.
Restaurate prost.
Nu restaurate prost. Viollet le Duc era un arhitect extraordinar, cu o cultură extrem de vastă, ne-a lăsat faimosul dicționar Raisonné de l'architecture. El, de fapt, a pus bazele unui sistem de cercetare care funcționează și acum la Palais Chaillot, adică un sistem de a cerceta evul mediu în detaliu. Deci, această capacitate a lui Viollet le Duc a însemnat foarte mult pentru înțelegerea evului mediu, dar a căzut în altă extremă, adică a despărțit, de fapt, restaurarea de menirea ei, aceea de a conserva. A considerat că între restaurare și conservare există o prăpastie chiar, există o deosebire fundamentală, și că restaurarea, care însemnează refacere, reconstituire, invenție chiar, este un lucru permisiv. Acest fenomen există și astăzi. Recrudescențele acestor refaceri, reconstrucții, făcute abuziv uneori, apar din când în când. Și acum, zic eu, este un moment propice și îndeoseb datorită imaginilor virtuale și capacităților de reconstituire virtuală, care a dat și dă un entuziasm similar entuziasmului căpătat de Viollet le Duc printr-o cercetare aprofundată. Imaginea, în accepția brandiană, este cea care trebuie să subziste, pentru că ea, de fapt, transmite mesajul. În acest caz, pentru salvarea unei ei, uneori sunt permisive anumite intervenții în substanța originală, dar ca să înlocuiești substanța originală cu totul, inclusiv la nivelul imaginii, este deja drumul către fals.
În paralel, sau mă rog, nu în paralel, ci în mod organic, în această specialitate a restaurării, în sensul cel mai complex al ei, se dezvoltă sau trebuie să se dezvolte și o teorie a restaurării, dacă nu chiar o filozofie a ei. Tot ce îmi spuneți ține de acest capitol, nu? Teoretic, ce trebuie să fie să reprezinte restaurarea în raport cu conservarea și cu alte tipuri de intervenții.
Începând, să spunem, cu Alois Riegel, s-a dezvoltat o adevărată teorie a restaurării care a însemnat, dacă vezi, o disciplină între filozofie, etică și, să spunem, restaurarea propriu-zisă.
O posibilă comparație aici și cu traducerea, arta traducerii, care și ea beneficiază de ample domenii teoretice și teoretizate de George Steiner, între alții, care presupune aceeași frontieră, nu? Acum nu vreau să ne depărtăm de la subiect, dar este ceva asemănător.
Este foarte asemănător cu arta traducerii, dar este asemănător și nu este. De ce? Arta traducerii caută să transpună, de fapt, într-o altă materie vorbită, să spunem, într-o altă limbă, ceva dintr-o altă materie vorbită. Aici este problema, adică trebuie să păstreze esența cuvântului care traversează toate limbile, care e universală. E, aici e o problemă grea, dar are ceva comun în sensul că traducătorul, trădătorul, să spunem, traditore, seamănă puțin cu cel care e pus la un moment dat să restituie imaginea, să restituie opera. Aici este, sigur, o întreagă discuție foarte lungă, cum ar trebui, ce trebuie făcut. Din păcate, e un domeniu care e sub vremi, în general. Restaurarea nu este un domeniu independent, un domeniu, să spunem, care să aibă supremația și superbia poeziei, artelor plastice, care se pot izola parnasian, pot să existe singure la un moment dat. Nu, restaurarea e sub vremi, mai ales restaurarea de arhitectură. E foarte determinată de ce...
Să vedem, de ce este determinată?
E determinată de, să spunem, împrejurările istorice, majore.
Și chiar majore, politice, nu?
Cele politice. De pildă, o catastrofă mondială poate să producă la un moment dat distrugere ample. Se știe, există cazurile celebre în Germania, în Polonia, care sunt urmate apoi de o reacție la nivelul acesta. Este permisiv să reconstruiești ceva? Cum ne punem noi astăzi întrebarea, este permisiv să reconstruim Văcăreștiul distrus? Sunt întrebări la care tot timpul se răspunde și niciodată destul. Tot timpul se răspunde și mereu răspunsul este luat de la capăt. Oricum, există situații în istoria omenirii care determină o metodologie a restaurării, o atitudine a ei, o teorie în legătură cu aceasta. Vedeți, deci s-a născut o întreagă metodă dintr-o împrejurare catastrofală. Apoi, Evident, există multe alte interese economice, intrarea în posesia unui imobil, poate să producă schimbări radicale ale lui, transformări, utilizarea unor metodologii discutabile, falsificări teribile.
Nu în ultimul rând, domnule profesor Mohanu, este vorba în planul restaurării patrimoniale de astădată, deci a vechilor edificii de valoare reală, intervine politica culturală, nu? A fiecărei țări. Deja este un domeniu care trebuie gestionat de la nivelul Ministerului Culturii, nu? El nu poate fi gestionat, ca să spun așa, în plan local sau în mod atomizat. Trebuie o politică care să susțină, nu numai financiar, să susțină strategic acest domeniu, sau nu?
E foarte necesar, într-adevăr. Eu cândva, într-un articol, chiar am vorbit de o politică a urgențelor în restaurare. Era de mult, deci era pe vremea lui Vasile Drăguț, când vedeam pentru prima oară anumite lucruri. Eram foarte tânăr atunci, descopeream America, ca să spunem așa, dar apărea în mod evident faptul că într-o țară ca România, urgențele sunt o problemă, sunt o problemă mare. Deci, pe lângă monumentele cheie, monumentele mari, monumentele efigie, cele care, să spunem, permit o adăstare în planul restaurării, există monumente ce se duc. Se duc din vari motive. Unul dintre motive este acela că este scăpat de sub control patrimoniul. În spații vaste, nimeni nu mai știe de fapt ce se întâmplă. În lumea eclezială, dar deopotrivă în cea laică, în zona conacelor, în zona caselor, în Bucureștiul acesta pe care îl traversăm de la un capăt la altul, vedeți cum e pierdut de sub control, de fapt, patrimoniul.
Zi de zi, aș spune. Dar nu ne oprim aici, pentru că nu mai terminăm, domnule profesor.
Sunt constrângeri mari. O politică trebuie să existe în domeniu și politica aceasta uneori trebuie să aibă o anumită strategie. Vedeți, noi ne îndreptăm întotdeauna spre monumentele vechi, cele mai vechi biserici. Considerăm criteriul vechimii ca cel care impune, să spunem, un monument și în același timp necesitatea restaurării lui sau a conservării lui. Prin urmare, această politică de multe ori este dedicată unei anumite aristocrații, în ghilimele, a monumentelor țării, în vreme ce o lume întreagă de monumente minore zise, de monumente, mai ales monumentele țărănești, dispare sub ochii noștri. Deci aici ar trebui să se pornească de la ideea că de multe ori monumentele mai noi, care sunt uitate, trecute sub tăcere, dispar primele. Deci să existe un fel de joc strategic în care problema aceasta a urgențelor, monumentelor care dispar, evident, sunt într-un proces de dispariție, să fie luată în considerare.
Domnule profesor, aș vrea, înainte să mergem mai departe, să mă mai întorc puțin în trecut ca să mai umplem o mică verigă. Spuneați deci că în 1977, deci după cutremur, Ceaușescu a desființat Direcția Monumentelor Istorice, despre care ați vorbit foarte frumos, și deci ea n-a mai existat până când? Când s-a reînființat? Sau care este situația acum din punct de vedere instituțional al acestui domeniu?
S-a transformat mult domeniul, pentru că în acea vreme Direcția Monumentelor Istorice era un organism centralizat, ca să spunem așa. Deci era
autonom.
Un organism autonom, depindea totuși de Ministerul Culturii și la acea vreme, dar care avea absolut tot ce este necesar în interior. Da. Însemna că nu numai proiectarea se făptuia acolo, nu numai partea, să spunem, birocratică privind punerea apoi în viața proiectului, dar execuția în sine era ținută în mână de această Direcție a Monumentelor. Existau centre de execuție în diferite regiuni ale țării care, desigur, aveau în grijă monumentele aflate în planul de restaurare. Apoi, în interiorul instituției, existau arhitecți, existau restauratori, apoi existam noi, de pildă, restauratorii de pictură murală. Prin urmare, era o instituție completă. În aceste centre, care erau în subordinea Direcției Monumentelor, funcționau artizanii, funcționau oamenii care executau, dulgherii, pietrarii, deci echipele care s-au pierdut imediat după 1977. Ceea ce s-a reluat ulterior n-a mai fost nici pe departe ceea ce a fost direcția monumentelor, din mai multe pricini. Întâi pentru că sistemul privat nu a mai dat voie să progreseze sistemul acesta. Prin sistemul privat, întreprizele au devenit de sine stătătoare de execuție. Al doilea, pentru că și proiectarea a devenit privată. Al treilea, pentru că au intervenit și interese economice neîndoielnic, adică în restaurare totuși se vehiculau bani. Și în felul acesta, ce să vă spun, instituția care altădată era o instituție foarte complexă, de fapt, a devenit o instituție aparent autonomă, pentru că ea, de fapt, este totuși în preajma Ministerului Culturii, pe lângă Ministerul Culturii, și care, de fapt, nu face decât partea birocratică. Și mai e un lucru important. Vedeți, și patrimoniul a devenit în sine un teritoriu cu diferite ranguri, să spunem, nobiliare. Deci există un patrimoniu care intră în planul național de restaurare, categoria A, neîndoielnic, deci ceea ce intră în planul național de restaurare. Dar există o categorie care nu intră neapărat în planul de restaurare, care este restaurat prin, să spunem, sponsorizări, prin alte fonduri. Ei bine, chiar dacă aparent proiectul trece prin comisiile de specialitate, în realitate execuția în sine, de cele mai multe ori, este pierdută de sub control. Ori lucrul acesta nu exista. Orice se restaura în țară era totuși vegheat de o comisie de specialitate în sensul acesta.
Ce să facem? Astea sunt paradoxuri.
Spune ceva. Vedeți, una dintre problemele esențiale a fost absența unei politici a formației celor care trebuie să se ocupe imediat după 89. Este un lucru despre care îmi amintesc că la vremea aceea am spus ceva. Deci nu poți să ai funcționarea ministerului fără o formație în domeniu. Prin urmare, trebuiau pentru aceste politici să existe persoane care să se formeze într-o școală de patrimoniu. Ei bine, lucrul acesta nu a existat și actualmente situația este extrem de amestecată.
Domnule profesor Dan Mohanu, și cu aceasta aș vrea să trecem la partea a doua a înregistrării noastre, care aș vrea să se axeze pe patrimoniul brâncovenesc. Ne axăm, bineînțeles, acum asupra ctitoriilor construite ale lui Brâncoveanu, nu o să intrăm în toată, efectiv, toată gama activităților lui. Știm bine că una din moștenirile fantastice pe care le-a lăsat Constantin Brâncoveanu este așa numitul stil brâncovenesc, despre care vorbim destul de ușor, dar nu știm foarte bine ce înseamnă. El este un stil de sinteză, un moment foarte important, cred, în istoria artei europene. Ce este stilul brâncovenesc, de fapt?
Ar fi fost poate mai potrivit ca să auziți glasul unui istoric de artă aici, dar eu, din propria mea experiență, încerc să spun ceea ce am trăit întâi, pentru că există un mod de a trăi stilurile, de a le parcurge viu, așa, și sigur un stil didactic. Problema stilului brâncovenesc, la un moment dat, a fost restrânsă la domnia lui Brâncoveanu. Sunt persoane care au gândit că vorbim despre Brâncoveanu, vorbim despre stilul brâncovenesc. În realitate, drumul lui Brâncoveanu, drumul ctitoricesc, a fost pregătit. Și am putea să spunem că, de fapt, există o amploare mult mai mare a ceea ce însemnează, de fapt, stilul brâncovenesc. Întâi, există o perioada care l-a precedat și care este absolut extraordinară, perioada cantacuzină. Deci perioada de până la 1688, perioada aceasta care, să spunem, am situat-o între Matei Basarab și Brâncoveanu, perioada aceasta este o perioadă care a produs prin cel puțin câteva personalități, cum a fost Mihail Cantacuzino sau Șerban Cantacuzino, au produs ctitorii de primă mână de un rafinament pe care uneori nici Brâncoveanu poate nu l-a atins. Ctitoriile, deci, cantacuzine au precedat. Apoi e perioada brâncovenească, care este, într-adevăr, o perioadă prolifică, extraordinară. Sunt sute de monumente pe care le-am putea încadra în lumea aceasta. Ctitorii, nu numai domnești, ctitorii de boieri, ctitorii de egumeni, de monahi, deci a fost o perioadă efervescentă la acest nivel. Și apoi este perioada care a urmat. Perioada care a urmat, după părerea mea, este o perioadă glorioasă. De ce? Întâi pentru că Mavrocordat, cel care de fapt a continuat într-un mod absolut magnific ceea ce lăsase moștenire Brâncoveanu ca viziune, toată această lume de fapt s-a dizolvat ca o apă care pătrunde în mici râușoare în țară, în ceea ce am numit ctitoriile țărănești, de boiernași, de țărani chiar, ctitorii țărănești care de fapt au moștenit stilul, au moștenit gustul mai ales pentru un tip de arhitectură și pentru decorația, să zicem, sculptată și cea murală în deosebi. Deci, această lume care urmează ca un ecou, ca atunci când, se spune, explodează o planetă și se disipează toate fragmentele în univers, toate aceste ctitorii multe, nenumărate și care, din păcate, dispar, cum spuneam la un moment dat, primele, toate aceste ctitorii sunt, de fapt, moștenitoare a stilului brâncovenesc în mare parte.
Cam până când, în timp, cât s-au prelungit aceste reverberații pe care foarte frumos le-ați descris sub forma unor irizări sau unor râușoare care se răspândesc peste tot?
Mă pot contesta istoricii de artă, eu consider că până în secolul al XIX-lea sunt ctitorii țărănești care până târziu, chiar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cultivă, să spunem, viziunea, grafia, compoziția preluată din lumea brâncovenească.
Revenind, deci, la stilul brâncovenesc ca atare, în ce constă? Știu că sunt diverse aporturi. Este, pe de o parte, un filon bizantin, bineînțeles, este o influență a renașterii italiene. Cum se leagă toate acestea? Într-un moment destul de târziu, într-un moment când în Europa aveam arta barocă.
Multă lume confundă, de fapt, stilul brâncovenesc numai cu ceea ce însemnează expresia barocizanta imaginii, imaginea în general, partea decorativă. Într-adevăr, există în arta brâncovenească o, să spunem, exuberanță, o dezvoltare poate fără precedent a decorației și a celei murale, dar și a celei sculpturale, care îi creează o particularitate. Ne gândim la fusurile de coloane, de pildă, de la o ctitorie brâncovenească, de la foișorul lui Dionisie, de pildă, din Hurezi sau de oriunde altundeva și chiar din ecouri mai târzii, cum ar fi Stavropolos, ca să punem imediat efigie, arta brâncovenească, e artă brâncovenească. Există însă mai mult decât atât, adică ea ar trebui caracterizată, așa cum de altfel au făcut-o foarte bine istorici de artă, precum Corina Popa, Oana Iancovescu, admirabil în studiile și chiar în recentul repertoriu de pictură murală, un admirabil instrument de lucru. Există însă o imagine pe care trebuie să o vedem mai subtilă a acestui stil brâncovenesc, adică a unei imagini care este în permanență pe un schelet bizantin, moștenit și păstrat cu o evidentă dragoste pentru moștenire, pentru tradiție. Deci, ctitoriile, bisericile brâncovenești, sunt biserici cu un anumit plan care respectă linia bizantină și post-bizantină veche românească. Triconcul, de pildă, sau chiar bisericile dreptunghiulare, simple, sunt planuri de biserici care vin din trecut. Sigur că există noul stil care se creează, dar e foarte interesant cum Brâncoveanu preia modelele existente. De pildă, Hureziu este limpede că a preluat ceva din titoria lui Neagoe, din experiența pronaosului lărgit existent acolo și care a dat configurației triconcului o anumită frumusețe, adică o pondere mai mare zonei vestice, care la Văcărești este exacerbată, ajunge la o formă aproape imperială în care se reunesc triconcul și planul de cruce greacă. Deci e întâi această arhitectură.
Este important să subliniem tocmai că în discuția aceasta legată de stilul brâncovenesc există un aspect care ține de arhitectură, nu? Deci de configurația și de așezarea volumelor, de forma acestor edificii și pe urmă există și stilul în ceea ce privește partea decorativă, pictura, sculptura și așa mai departe.
Da,
nu?
Care capătă dimensiuni absolut fabuloase, în special pictura murală este de o imensă bogăție, ea se demonumentalizează într-un fel dacă comparăm cu exemple mari din lumea bizantină, dar capătă în același timp o profunzime teologală cu totul deosebită. Analiza aceasta, sigur, nu se poate face în câteva cuvinte și nu este apanajul meu să o fac, dar este fără îndoială fascinant să vezi, să analizezi programele foarte vaste, foarte ample ale bisericilor brâncovenești. Hurezi, în primul rând.
Cum se realizau aceste lucruri? Acum aș fi vrut să încercăm să ajungem puțin mai concret. Există elemente date în legătură cu procesul, ca să spun așa, de fabricația al acestor minuni?
Da, ceva mai mult decât anterior, decât în evul mediu, să spunem, mai timpuriu românesc. Ceva mai mult, chiar mult mai mult decât știam înainte. Bine, în primul rând, trebuie știut că brâncoveanul însuși era cultivat, în sensul că crescut în ambianța cantacuzină, crescut în preajma Stolnicului. Deci era o persoană care probabil reprezenta un comanditar cu știință
avizat,
de carte, avizat.
Da, da.
Apoi, fără îndoială, avea ispravnici buni. Cantacuzinii erau ispravnici, deci erau în același timp persoane cu știință de carte și care diriguiau lucrările. Și apoi meșteri buni. La Hureze avem primul tablou în care îi vedem pe acești meșteri, pe, de pildă, pietrarul Lucașin Caragea, pe Istratie lemnarul îl vedeam, îl vedem, deci vedem meșteri care lucraseră efectiv acolo. Și apoi își aduce zugrav de primă mână. Arta zugrăviei capătă o amploare greu de atins în alte epoci. Devine un model fără îndoială care se transmite peste veacuri și aș spune că aici un rol esențial l-a avut școala de la Hurezi, Constantinos în primul rând. Pictorul a cărui origine e greu să o stabilim exact, s-ar putea să fi fost un epirot, să fi venit de undeva din acea zonă a Greciei, e greu de spus, dar el fără îndoială a creat școală.
Este interesant că ați pomenit cuvântul comanditar. Este un cuvânt care actualmente nu mai spune foarte mult, multora, dar care de fapt în această ecuație a mecenatului din toate timpurile, a dat naștere celor mai mari capodopere ale umanității, cred. Pentru că raportul acesta între omul puternic, fie că este rege, fie că este împărat, fie că este un alt fel de conducător, omul puternic sau papă, și creator, era un raport organic, nu? Comanditarul, care era și mecena, precum și brâncoveanu, nu?
Da.
Avea capacitatea să implice un mare artist într-o operă de mare importanță și rafinament. Deci este important lucrul ăsta. În ziua de astăzi, când nu mai prea există mecena sau mecenatul l-a luat cu totul alte forme, devine puțin jignitoare ideea unui comanditar. Deci cum să-mi comande mie, artist, cineva, ce să fac? S-a schimbat profund acest raport. Artistul a devenit cu totul independent, din toate punctele de vedere, iar comanditar devine cumva un termen înjositor. Dar iată că mari comanditari din istoria culturii, și nu numai europene, peste tot a existat acest raport, nu? Între oamenii puternici, economic și politic, și creația din vremea lor.
Cred că și astăzi am dorit să avem comanditari buni, comanditari cu știință de carte, comanditari care să înțeleagă ceea ce dorești să faci. Sigur, în mod cert, rolul lor era mare și mai ales un lucru foarte interesant este că prin voința comanditarului, de fapt s-a creat și o anumită unitate de stil, s-a creat o anumită linie. E imposibil ca el să nu fie avut un rol. Ctitori pe care îi cunoaștem, mari teologi, cum a fost Ioan Arhimandritul de la Hurezi, deci au fost creatori de teologie și de teologie prin imagine, fără îndoială, adică ei au vegheat asupra ridicării unor biserici și asupra decorării, asupra programului iconografic care se afla în interior.
Domnule profesor Dan Mohanu, mai spuneți-mi ceva. În activitatea dumneavoastră pe teren pe care o faceți, în afară de ceea ce faceți aici în cadrul Universității de Arte, lucrați pe șantiere de restaurare,
da,
care sunt...
Lucrez, da.
De ce încă?
Lucrez încă pentru că devine din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu să avem contracte, din ce în ce mai greu să fim eligibili. Trăim într-o lume a economicului în care foarte greu poți să supraviețuiești dacă nu ai o anumită bază economică, o forță economică care să te propulseze.
Dați o veste proastă, dar în fine. Pe ce ctitorii sau așezăminte brâncovenești ați lucrat? Ați lucrat în mod special la Hurezi?
Am lucrat la Hurezi, mai precis am avut și prin proiectarea pe care am făcut-o întâlniri foarte frumoase cu lumea brâncovenească. De pildă, una din întâlnirile mele cele mai frumoase a fost la Filipeștii de pădure cu pictura lui Pârvu Mutu, o altă personalitate extraordinară care trebuie încă atent reevaluată pentru frumusețea zugrăvelilor pe care ni le-a lăsat. Dar la Hurezi am fost foarte implicat de-a lungul timpului, am fost legat mult de Hurezi, am fost persoana care s-a ocupat de proiect. La vremea aceea era stareț Maica Mihaela, mi-amintesc cu mare bucurie de momentul în care am decis să îndrăznim proiectul de restaurare a picturii murale. A fost primul pas în care am fost implicat. Apoi am și lucrat puțin, nu am lucrat mult, lucrarea de fapt se datorează în ansamblu ei unei colege, i-am cules cu Spătarul Teodora, care a dus până la capăt lucrările, dar... Am avut contact cu lumea brâncovenească și am avut mai mult decât s-ar crede contact cu lumea anterioară lui Brâncoveanu, Șerban Cantacuzino, și cu prima opera lui Constantinos la noi, cea cunoscută până acum, Biserica Doamnei din București. Aici încă am un șantier care subzistă, supraviețuiește, ca să spunem așa, dar în care am înțeles foarte mult, enorm, din ceea ce a însemnat arta lui Constantinos. Aici el a lucrat cu un pictor pe care îl va duce cu sine la Hurezi, în ampla împletire de zugravi care a fost acolo, zugravi extraordinari, cum a fost Andrei, de pildă, care mie îmi place foarte mult tot ceea ce pare că a lăsat el, Andrei, Stan, Neagoe, o întreagă dungă de zugravi care a crescut la Hurezi. Dar la Doamnei, Constantinos a lucrat numai cu Ioan. Și fiind o biserică, să spunem, mai de autor, am putut vedea mai bine ce însemna mâna epirotului, dacă e să fie așa, Constantinos.
Din păcate, o bună parte din patrimoniul brâncovenesc, din această moștenire extraordinară, a dispărut, a fost distrus. Și nu numai în secolul 20, și nu numai în timpul lui Ceaușescu, ci și înainte, și în secolul 19, Biserica Academiei Sfântul Sava, pe care el a ctitorit-o, încă o biserică, Sfântul Ioan cel Mare, mi se pare.
Da.
Din păcate s-a și distrus acest patrimoniu. Spuneți-mi, și aș insista acum asupra unui alt lucru, ce priorități ar mai exista, deci, în acest domeniu? Patrimoniu brâncovenesc, pre-brâncovenesc și post-brâncovenesc. Ați subliniat foarte bine această succesiune. Ce ar mai exista, cum să spun, ca stringență? Spuneați despre o strategie sau o politică a urgențelor.
De pildă, Hureziu, în ciuda faptului că a fost admirabil restaurat de către Ștefan Balș, arhitectul Ștefan Balș, și în ciuda faptului că e un așezământ monastic bine întemeiat, cu o viață extraordinară și îi se acordă multă atenție, are probleme mari în continuare, pentru că e un ansamblu vast, e o lavră cu multe, mai multe lucruri de văzut. În primul rând, bolnița. Bolnița este o urgență, după părerea mea, din multe puncte de vedere, nu numai biserica, ci și clădirea alăturată. La vremea când s-a făcut restaurarea, s-a utilizat, de pildă, masiv cimentul, care se dovedește a fi extrem de nociv odată cu trecerea vremii și în condițiile de umiditate. Apoi sunt și celelalte schituri, schitul Sfântul Ștefan, care nu trebuie neglijat, trebuie privit cu mare atenție, pentru că pictura murală are în continuare probleme. Deci Hureziu nu trebuie abandonat. Mai mult decât atât, Hureziu ar putea deveni, după părerea mea, un mic centru al artei brâncovenești, adică un centru de conservare chiar. Se poate gândi în viitor un astfel de loc în care să se poată conserva memoria tuturor monumentelor din jur care gravitează în jurul acestei biserici și sunt nenumărate. Dacă mergem la Bistrița Vâlceană, de pildă, o să vedeți schituri și care înconjoară mănăstirea propriu-zisă și care trebuie și ele privite atent. Deci tot ceea ce este în vremea lui Brâncoveanu și imediat după Brâncoveanu este de văzut în același timp.
În acest ultim segment al discuției noastre, domnule profesor Dan Mohanu, pentru care vă mulțumesc foarte mult, aș vrea să revenim ca la un fel de punct de sinteză la Mănăstirea Văcărești. Pentru că ansamblul de la Mănăstirea Văcărești, ctitorit de urmașul la tron al lui Constantin Brâncoveanu, primul domnitor fanariot Nicolae Mavrocordat, continuă stilul brâncovenesc. Era inevitabil, vreau să spun, să fie preluat stilul brâncovenesc în acel moment de către succesorul lui, fie și fanariot?
Oarecum inevitabil, pentru că, gândiți-vă, echipele de meșteri erau școlite în sensul ăsta, cele probabil echipele de elită. Erau școlite în acest sens. Al doilea, pentru că era inevitabil, pentru că cultura lui Mavrocordat era de așa fel. Deci în Văcărești, Mavrocordat ne-a lăsat un mesaj. Acest mesaj este, de fapt, cel al încurajării. Face ceva de dimensiuni mai mari decât tot ce făcuse Brâncoveanu, preia evident limbajul său și ne dă o speranță imperială, aș spune, ceea ce nu s-a realizat din nefericire și cu atât mai puțin prin demolarea târzie pe care am produs-o noi înșine, românii, pentru că asta este realitatea, deci am pierdut un monument efigie care reprezenta o continuare și în același timp un mesaj după decapitarea lui Brâncoveanu.
La finalul acestei emoționante convorbiri pe marginea artei brâncovenești și a restaurării ei, nu mi rămâne decât să vă sugerez să faceți cât mai multe pelerinaje individuale sau colective la unele din ctitoriile marelui domnitor. La Sâmbăta de Sus, Polovragi, Potlogi, dar și Horezu sau Mogoșoaia, fără a uita de Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde de altfel se află sfintele moaște ale principelui martir. Îi mulțumesc călduros domnului profesor Dan Mohanu pentru prețioasa contribuție, iar dumneavoastră vă urez o săptămână plină de har.